ደወይ ክብዙ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? እግዚኣብሄር ንስኻትኩም ክኸውን ዕድመን ጥዕናን ንስድራ ቤትኩም ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ንኩሉ ናይ ብኤ ዘለኹም ዝኾኑ ኩላኻትኩም ከዓ ርሑስ ኣውደ ኣመት ይብል ኣለኹ። ዮሃንስ እየ ካብ ኖርዌይ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ንሽ ዓመት ይግበረልኩም። ንህዝቢ ዓለም ድማ ናይ ሰላም ናይ ምዕባለ ይግበረሉ። ብፍላይ ድማ ነቲ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰላም ናይ ናፃነት ግዜ ይግበረሉ። የቐኒለይ ንስኻብ ንዕድል
ሰላም። ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክኸል ኣለኹም። ከመይ ቀኒኹም? ናይ ሰላምን ናይ ጥዕናን ናይ ፍቅርን ክኾነልና ዝዓመ እዚ ከዓ ንምነ ስፋትኩም ፅቡቅ ንክተቕርቡ መደብ ጌርኩም ክትንቀሳቀሱ ከዓ ንምነ ይኹኑ። ቀፂለ መንግስትና እሱራት ፈኒ ኣሎ። እቶም እሱራት ብምፍናው እንኳ ፅቡቅ እንትኾነ ብጣዕሚ ቀልጢፉ እዚ ምህዋኽ እዚ ፈፂምካ ይብልን። ጭራሽ ምህዋኽ ንፀዓዱ ክተሐጉስ ኣውሮፓውያን ኣሜሪካውያን ክትሕጉስ ኢልካ እትገብሮ ነገር ጥቕሙን ጉድኣቱን ከይፈለጥካ ናይ ሃገርካ ኣብ ምንታይ በፂሑ ከም ዘሎ ንከይፈለጥካ ክትሕጉስ ኢልካ ምፍናው ብጣዕሚ ዘገር ነገር ናይ ተባላሓትነት ዝጎደሎ ይመስለኒ። ሕጂ እውን ሕሰቡ ኣነ ኣይሐጎሰንን። ካልኣይ እዚ ኢንተርኔት እዚ ኩሉ መራኸቢ ናይ ደቂ ሰባት ዝጥቀምሉ እዚ ሕላፍ ሰዓት ዝበሃል ከማ ክፀንሕ ኣለዎ። ሽዱሽተ ወርሒ ዝበሃል ነገር ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን። እዚ ከማ ክሓስብሉ ኣለዎ መራሕትና መራሕቲ ወያኔ። ሳልሳይ ምሩፅ ይፍጠር ብሓቂ መይቱ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ። ስለምንታይ ካብ ቶሮንቶ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ተቐቢርሲ ዝገርመካ እኳ ዓዲ ከምዘይብልና ታሪክ ከምዘይብልና በዓል መለስ ተቐቢሮም ተሓጉሽን ኣይኮና ናብ ኣዲስ ኣበባ ብ ተወለዱን ዓድን ኣብ ዝኩርዖምን ኣብ ዝኩርዕሉ ቦታን ኣብ ዝተቃለሱሉን ቦታን ክንዝቕበሩ ብጅግነት ክንዝቕበሉ ኣብ ካልእ ምቕባር።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ዘብ ትግርኛ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልና። ብዙሕ ግዜ ምሁራት ኣብ መራኽቢ ብዙሓን ቀሪቦም እቲ ዘሎ ሓቂ ናይ ምግላፅ ትብዓትን ይጎድሎም። ሎሚ ግና ረባዕ ምሁር ዶክተር በርሀት እቲ ንናፅነት ኤርትራ ንምኩላፍ ዝሃቀንዎ ከም ፀሓይ ብርሃን ኮሊዑ ብምግላፁ ዕድመን ጥዕናን የምንየሉ። እልያስ ካብ ካናዳ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅ ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።